Ráno, dobré ráno, vítám vás všechny v Elementu, jsem moc rád, že jste přišli na tohleto setkání, které tady máme každou neděli. Já se jmenuji Lukáš Targoš a vedu tady tuhletu církev. Jsem rád, že jste přijali naše pozvání, ať už vás pozval kdokoliv a pozval vás na cokoliv, třeba si byl oběd zadarmo, nebo jsou tady nějací dobře vypadající lidé, abyste si řekli, s tím člověkem se chtěl seznámit a přišli jste kvůli tomu. Jsme rádi, že jste tady z jakéhokoliv důvodu. Každopádně, vždycky, když se společně tady sejdeme, tak se spolu díváme na nějaké téma, které rozebíráme a mluvíme o něm. A dneska začínáme novou sérii, nové téma. Vždycky se snažíme říct to téma v několika různých dílech, a protože je to série, tak ne vždycky úplně se dobereme konce na začátku té série. Takže pokud dneska budete mít pocit, že jsem přednesl nějaké otázky a úplně všechny se mi nezodpověděl, tak je to proto, že budeme zodpovídat také příští a další týden o dva týdny později. To znamená, že pokud máte pocit, že ještě k tomu mělo být něco dodáno, musíte přijít příští týden nebo za dva týdny, abyste viděli, jak to dopadne, aby jsme se mohli dostat k nějakému konci. Nedávno jsem byl s pár kamarády v kině, byli jsme se podívat na nový Star Trek, a když jsme tam seděli před tím samotným filmem, tak tam běžely upoutávky na filmy, které mají přijít do kina, a bylo tam pár takových hrozně zajímavých filmů, jako Světová válka, Z, byly tam filmy jako Superman, Nový muž z ocele a tak dále. A já jsem se díval na všechny ty filmy, tak jsem začal přemýšlet, čím to je, že nás strašně vždycky fascinují nějací hrdinové. Hlavně takový ti komiksové hrdinové, možná zrovna ty nepatříš mezi lidi, kteří jsou fascinováni z komiksových hrdinů, ale mnoho lidí je jimi naprosto fascinováno a máme těch komiksových hrdinů mezi námi strašně moc. Máme tady Supermana, Spidermana, Batmana, máme tady Kapitána Ameriku a další Avengery, máme tady Fantastickou čtyřku a jsem si jistý, že někde je schovaná Fantastická pětka, šestka i sedmička. Máme tady Ironmana, zapomněl jsem Ironmana, máme tady X-meny, těch hrdinů je prostě hodně, a tak já jsem, když jsem tak nad tím přemýšlel, jsem si říkal, to by mě zajímalo, kolik z nich se umístilo, jako těch filmů s těmahle typama hrdinů, kolik z nich se umístilo v těch žebříčcích nejsledovanějších filmů všech dob. Tak jsem si našel ten aktuální žebříček 30 nejslavnějších nebo nejsledovanějších filmů všech dob. A když jsem se do toho seznamu podíval, tak jsem zjistil, že z 30 nejsledovanějších filmů, to znamená, které nejvíc utržili v kinech za celou historii, máme 7 komiksových hrdinů, 7 Harry Potterů, 3 Piráty z Karibiku, 5 fantasy filmů a zbytek, což už je doslova zbytek, zachraňují takové úžasné filmy, jako je Titanic, Příběh hraček, Skyfall s Jamesem Bondem, to je pro ty, kteří nemají rádi komiksové hrdiny, tak tady máme ještě Jasona Bourna, Jamesa Bonda a spoustu dalších, Ethana Hunta a tak dále. Pak tam ještě máme Alenku, Říši divu, Jurský park, jak se vůbec Jurský park dostal do seznamu, to nechápu, tam je naprosta absence hrdinu, a Shrek. Ten je ale taky hrdina, takže toho můžeme zahrnout mezi naše hrdiny. Dá se říct, že většina nejsledovanějších filmů všech dob zahrnuje nějaký typ hrdiny. Vidíte tu naši grafiku, to je prostě taky hrdina, protože ti hrdinové většinou mají tu svou identitu schovanou pod obyčejným oblečením. Takže možná i vy, kdybyste se podívali, co máte pod oblečením, tak jste, že jste vlastně taky hrdinové, ale dá se říct, že většina filmů těch nejsledovanějších všech dob skutečně zahrnuje nějaký typ hrdiny. A tak jsem si říkal, to je fakt zajímavé, tak jsem se začal dívat na různé články, odborné dokonce. Vím, že to je taková uchylka, díval jsem na odborné články o komiksových hrdinech, ale díval jsem se na to, proč vlastně nás tak fascinují ti komiksoví hrdinové, proč nás vůbec fascinují hrdinové jako takový ve filmu, v literatuře a podobně. A někteří ti filozofé říkají, že je to proto, že nás fascinuje představa, že někdo vypadá jako my, ale má nadpřirozené vlastnosti. Že někdo zkrátka vypadá jako úplně obyčejný člověk, samozřejmě někteří ty hrdinové vypadají tak trošku divně, ale většina těch našich hrdinů vypadá na první pohled jako my. Jo, Kent Clark nosí tlusté brejle a je novinář v normálním plátku a pak najednou funguje prostě hadr a je z něho Superman. To je prostě, to je představa, že si říkáme, my bychom chtěli být taky někdo, kdo má nadpřirozené vlastnosti, kdo trochu přesahuje nějak tenhle ten svět. A pak další filozof říkal, že je to možná proto, že ti lidé mají jisté charakterové vlastnosti, které jsou nadřazené nám ostatním. To znamená, když se na ně podíváme, tak většina z nich, aspoň v té původní verzi, byli strašně dobří lidé. A byli naprosto prostí nějakých jako choutek po penězích a pomoci, pomáhali lidem, zachraňovali lidi. A v posledních dílech všech těch hrdinů tak se snažíme trošku zvýšit a dáváme jim nějaké negativní vlastnosti, protože chceme, aby byli víc jako my. Ale i tohle byl jeden z důvodů, proč ta obliba hrdinů vůbec nastala. A další takový důvod určitě je, že někde hluboko uvnitř nás je taková touha, abychom mohli zachránit sebe a naši planetu. Protože všechno, co si přece přejeme, je mír na téhle planetě. Všichni chceme zachránit planetu jedním nebo druhým způsobem. Možná ty máš jeden způsob, jak zachraňuješ planetu, a to tím, že třeba třídíš odpad, protože věříš v celou tu ekologickou pravdu, tu nepohodu, no, jak ji nazval Al Gore, nebo možná zachraňuješ planetu jiným způsobem. Možná děláš něco jiného, možná pomáháš dokonce někde v Africe. Jako my třeba my děláme nějaké projekty v Africe, možná děláš něco podobně. Možná děláš nějaké jiné věci, ale je v tobě určitá touha zachránit tenhle ten svět. A takže my jsme se rozhodli, že uděláme sérii, která se budeme jmenovat Pseudospasitel. Pseudospasitel to je vlastně takové vymyšlené slovo, nikde jsem ho neviděl, že by bylo doopravdy někde napsané, ale pseudospasitel je něco jako falešný spasitel. A já bych během téhleté série se s vámi chtěl podívat na tu naši potřebu zachraňovat svět, proč vůbec v nás ta potřeba je, jestli náhodou ty některé hrdinné eposy, které sledujeme, v nás nezbuzují určitou touhu nebo určitý pocit, že když budeme opravdu dobří a budeme mít nějaké dobré vlastnosti, tak zachráníme tenhle ten svět, ale především, že zachráníme sami sebe, protože to je to, o co nám vlastně nakonec nejvíce jde. A budu se snažit dneska tu sérii začít tím, že se budu snažit vám říct o jedné takové pravdě, které věří hodně civilizací v různých náboženstvích a dokonce i v naší zemi, která je považována za ateistickou, tomu věří docela dost lidí. A to je jistá představa, že dobří lidé se dostanou do nebe. Teď možná si dneska tady a si úplně člověk, který není věřící, který teprve přemýšlí, jak to vůbec s vírou je, vůbec nejsi si jistý, poprvé si potkal v životě křesťany tenhle týden, nejsi si vůbec jistý. A to je naprosto v pořádku. A možná si nejsi jistý, co vůbec chápeme pod slovem nebe, ale já trošku s tím pojmem budu pracovat za chviličku trošku víc, ale zkusí představit, že jsou tady lidé mezi námi, kteří věří, že existuje něco jako nebe, nebo nějaký stav blaženosti, nebo nějaký afterlife, něco prostě, co funguje po naší smrti. A ta představa lidí z různých náboženství, která jim společná je, že když budeš dobrý člověk, tak se dostaneš do toho nebe. A ve skutečnosti je to celá taková filozofie zatím schovaná. Jednou jsem četl nějaký příběh o učitelce z církevní školy, která se snažila vysvětlit tenhle ten princip dětem, kdo se dostane do nebe a kdo ne. A tak se ptala děti, kdo se podle vás dostane do nebe. Ptala se různých dětí a ty děti odpovídaly různě. Některé říkali, když budeš pomáhat jiným lidem, když budeš se dobře starat o zvířata, když budeš mít rád zvířata, když budeš hodný na svého sourozence, když se budeš dobře učit ve škole, když si uklidíš pokojíček, i to tam zaznělo, tak se dostaneš do nebe. Možná jim to maminka říká, když uklidíš pokojíček, když se neuklidíš pokojíček, tam se do pekla. Tak já nevím, jak to funguje v rodinách, ale správná odpověď na tuhletu otázku bylo, že do nebe se dostaneš pouze tehdy, když umřeš. A to je ten náš problém. Protože jediní lidé, pokud existuje nějaké nebe, kteří se do nebe dostali, jsou ti, kteří jsou už po smrti. A ti nám jaksi nedokážou říct, jak se tam dostali. Že jo? Takže to je trošku komplikace, protože my, kteří jsme tady ještě pořád naživu, můžeme si se zakusit to, co zakusili oni, ale pak už to zase neřekneme nikomu dalšímu tady na zemi. Takže my vlastně jsme odkázáni pouze na to, co nám říká někdo jiný. Takže tahle ta filozofie vlastně říká takovou zajímavou větu. Říká, pokud existuje Bůh, možná si nejsi jistý, že existuje Bůh, to je v pořádku, zkusme si na chvíličku pracovat. Pokud existuje Bůh, pak je to dobrý Bůh. Pokud existuje Bůh, tak to je někdo, kdo je dobrý, kdo chce pro tebe dobro, kdo chce pro tebe, aby si prosperoval, aby se ti dobře dařilo a má pro tebe dobrou budoucnost. Je to dobrý Bůh, který žije na dobrém místě a to dobré místo připravil pod dobré lidi. To je taková logika, které vlastně podvědomě věří spoustu různých filozofií a náboženství tohoto světa. Že pokud existuje Bůh, je to dobrý Bůh, Je to Bůh, který žije na dobrém místě, které připravil pro dobré lidi a to dává naprosto logiku. Když budeš dobrý člověk, tak dobrý Bůh tě vezme na dobré místo, kde budeš navěky žít plné dobrotě, obkopený dobrem, budeš prostě namočený v dobru a tak dál. Nevím, jak si to představujete, ale takhle zhruba ta filozofie je. Dá se také říct, že toho Boha známe pod různými jmény a je za každým hlavním náboženství, všechny hlavní náboženství ukazují cestu k Bohu, to si myslí většina lidí v našej zemi, že vlastně všechny náboženství jsou víceméně stejná a všechny ukazují cestu k jednomu nebo Bohu nebo božstvům, podle toho, jestli věříte singulár nebo pluár. A kritérium, jak se dostat tomu Bohu, je, že budete se snažit dělat dobro. Že budete dobrými, že budete dělat dobro a vyhnete se zlému. Což je taková představa a většina těch náboženství s tímhletím tohleto představou pracuje. A proto říká, jsou věci, které nesmíš dělat a jsou věci, které musíš dělat. A když to budeš dělat a když to nebudeš dělat, tak se dostaneš Bohu, který je dobrý Bůh, který připravil dobré místo pro dobré lidi, aby navěky byli obklopeni tím dobrem. To dává naprosto logiku, ale když se nad tím zamyslíte, a to já dneska se budu snažit udělat, zamyslet se trošku do hloubky nad tohletou logikou, tak zjistíte, že to vlastně vůbec logické není a že ve skutečnosti tenhle ten názor je naprosto nesmyslný. Takže pokud jste doufali, že jo, tak je to opravdu nesmysl. Chtěl bych ti taky říct, že my věříme tady v Elementu, že víra od tebe nevyžaduje slepý přístup. Lidé si někdy myslí, že když se setkají s křesťany a žel, někteří křesťané se takhle chovají, takže možná máš i dokonce nějakou takovou zkušenost. Ale lidé si někdy myslí, že když se setkají s křesťanem, který jim řekne, takhle to prostě je, tak je to všechno jako černé nebo bílé. Buď ber, anebo nech. Jo, ale neexistuje prostor pro nějaké pochyby, pro nějaké dotazy, pro nějaké hledání, zkoumání. Je to strašně černobílé a musíš slepě věřit, takhle to prostě je napsáno někde a tak to prostě je. Tak já bych ti chtěl říct, že to je přístup k víře, který my tady nezdílíme. My naopak věříme, že víra je cesta, že je to otevřená cesta, ve které neustále hledáš a poznáváš a že více je toho, co nevíme, než to, co víme, ale to málo, co víme, nám může pomoct se pohybovat směrem k tomu, abychom znali lépe. Tomu věříme, že je víra. To je cesta za poznáním, cesta za objevováním a proto pochyby nejsou negativní věc. Pochyby jsou pouze nástroj, který nám pomáhá klást si správné otázky. Klást si otázky, jak to vlastně je a proč to vlastně takhle funguje a proč to takhle nefunguje a proč a tak dále. Jo? Takže my tady vítáme otázky. Neumíme na všechny otázky odpovědět. Je spoustu otázek, kdy prostě můžeme říct pouze nevím. Ale jsou argumenty pro, jsou argumenty proti a já prostě nevím. To je naprosto v pořádku a my věříme, že to je součástí našeho hledání. Proč to říkám? Většina lidí na tomhletom světě věří, že existuje posmrtný život. Že existuje posmrtný život v nějaké formě. Samozřejmě záleží na tom, z jakého konce světa jste. Například ve Spojených státech amerických, máme tady dneska mezi námi několik Američanů z Exvárče, 97% lidí věří v posmrtný život. Čemu věří ty 3%, asi nejsem úplně jistý, ale 97% lidí věří v posmrtný život. Nemůžu se všetkým přece plést. Samozřejmě pojedete do jiných různých končin světa, tak někdy to dokonce 100% v některých náboženstvích a tak dále. V naší zemi, protože jsme ateistická země, byste si řekli, u nás věří v posmrtný život hodně málo lidí. Ve skutečnosti, podle statistik, v naší zemi věří v posmrtný život nebo nějakou formu posmrtného života mezi třetinou a polovinou lidí. Ty statistiky se liší podle toho, který průzkum to udělal, ale zhruba polovina Čechů věří v nějakou formu posmrtného života, přestože nejsou křesťané nebo nejsou věřící v žádné jiné náboženství. Věří prostě v různé síly, nadpřirozené tajemství, různé nadpřirozené síly, na které se potřebují nějakou univerzální energii, kde si zapnou svoji zásuvku. Věří prostě v různé věci, ale zhruba polovina lidí v naší zemi skutečně věří posmrtný život. Takže já vám přečtu jeden citát, který napsala Olga Nešporová, a to je paní z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a sociologického ústavu AVČR v Praze. Tam, aby bylo jasno, že ta paní skutečně ví, o čem mluví. Takže ona tady napsala, v rozhovorech se ukázalo, oni udělali taky velký průzkum ohledně života po smrti, a ona tady píše, v rozhovorech se ukázalo, že jen menšina osob je pevně přesvědčená, že smrt znamená definitivní konec. A tady říká, jenom menšina lidí je přesvědčená, že smrt je konec. Zhruba polovina informátorů, těch lidí, kteří odpovídali, v průběhu rozhovoru připustila, že smrt nemusí být úplným koncem lidské existence. Říká, zhruba polovina připouští, ano, něco po smrti bude. podle jejich přesvědčení smrti se přinese rozpad fyzického těla, ale nějaká další duševní složka člověka snad přežívá. Jakým způsobem o tom měl jasnější představu jen málo kdo z nevěřících? Tenhle ten průzkum Tapaň udělá mezi nevěřícími lidmi. Lidmi, kteří nejsou příslušníky žádného náboženství. A z nich zhruba polovina tvrdí, že ano, asi nějaká forma posmrtného života existuje a asi na tom něco prostě bude. Nevíme, ale možná připouštíme, že tam něco bude. Protože velmi málo lidí se vrátilo ze smrti zpátky. Nevím, jestli někoho takového znáte, já ne. Kteří byli mrtví třeba rok a pak se vrátili a řekli nám, hele, takhle to chodí po smrti. Tak skutečně pouze připouštíme, ale úplně nevíme. Dobře, zkusme pracovat na chvíličku s tím, že vy jste lidmi, kteří možná nejsou úplně přesvědčeni, že posmrtný život existuje a že existuje něco jako nebe, nebo že existuje vůbec něco, někdo jako je Bůh, ale zkusme pracovat na chvíličku s tím, že připouštíte, že by Bůh mohl existovat, že si nejste úplně jistý, ale mohl by možná být a možná by mohl existovat i nějaké nebe a posmrtný život. A zkuste si představit, že jednoho dne, když zemřete, tak přijdete před toho Boha a požádáte ho, aby vás pustil do nebe. Na tohoto téma existuje nespočet vtipů. Jak se dostat do nebe, že jo? Jeden takový můj oblíbený vtip na tohoto téma říká, že u nebeské brány jsou, nebo v nebi jsou dvě brány. Jedna brána má napsaný takový velký nápis pro muže pod pantoflem. Druhá brána má nápis pro silné muže. A podle tradice některých církví svatý Petr odevírá ty brány, tak jednou se podívá ráno, kolik lidí stojí před tou bránou a zjistí, že před bránou pro muže pod pantoflem je strašně dlouhá řada. Ale před bránou pro silné muže stojí jeden muž. Petr říká, aspoň jeden to dneska zvládnu. Tak jde k té bráně pro silného muže, odevře bránu a řekne tomu člověku, synu, jak se tady dostal? A ten člověk mu říká, nevím, moje manželka mi řekla, ať se postavím tady. Tak ale zkuste si představit, že to je jako teď reál, jo? Že jste se dostali do nebe, před Boha a chcete se dostat do toho nebe a Bůh by se vás zeptal, proč bych tě měl pustit do nebe? Proč bych tě měl pustit do nebe? Co byste mu na to řekli? Většina lidí by mu na to odpovídala něco ohledně svého chování. Řekla by, já jsem nikdy neudělala, já jsem byl vždycky lepší než tamten, já jsem vždycky se chovala slušněji než tamhletá. Nebo by naopak říkali, já jsem vždycky pomáhal lidem, já jsem vždycky byl poctivý, já jsem nikdy neopisoval ve škole, jenom jsem tam zahydnul nějaký leták. Já jsem nikdy, to je, co by většina lidí odpovídala, a to znamená, jejich odpověď by byla zaměřena na ně. Já jsem prostě se vždycky snažil. Jinými slovy, já jsem byl dobrý člověk, já jsem se snažil, seč jsem mohl žít tak, jak je to správné. A možná tě zklamu, ale tohle představa, kterou hodně lidí má třeba o křesťanství, ale křesťanství vůbec není o tom, že jste byl udělal lepšího člověka. Já věřím, že když se staneš věřícím, tak se některé věci u tebe zlepší. Doufám to upřímně. U některých to aspoň funguje. Ale to není důvod, proč křesťanství existuje. Ale tohle má většina lidí v hlavě. Já se budu snažit, budu se chovat lépe. Tohle dokonce někteří lidé používají jako argument proti víře. Říkají, hele, já znám nějaké křesťany, nebo nějaké hinduisty, nebo nějaké muslimy, nebo nějaké jako jiné věřící lidi, a já jsem lepší než oni. Jo? Samozřejmě musím se zeptat, čem přesně, ale je dost možné, že to tak je. Je dost možné, že ten člověk, který je úplný ateista, je lepším člověkem, chová se slušněji než ten člověk, který je věřící. To vůbec nemusí být protiklad, to tak doopravdy může být. A ten člověk řekne, víte to, já jsem lepší a nepotřebuju žádnou víru. Ale to je přesně to, co bychom pak řekli tomu Bohu, když jsme se s ním setkali. Já jsem se choval slušně, já jsem se choval dobře, já jsem pomáhal jiným, já jsem nikdy nikomu neublížil. To je oblíbená věc, to lidé často říkají. Já jsem nikdy nikomu neublížil. A jednou jsem potkal jednoho člověka, který mi dokonce řekl, já miluju všechny lidi na tomhle světě. V té chvíli jsem měl chuť mu něco říct, aby byl první, koho nenávidí. Problém je v tom, že my si myslíme, že ti lidé, kteří tomu věří, to mají dobře spočítané. Přece všichni ty náboženství to říkají. Buď dobrý, buď lepší, nedělej tyhle věci, dělej tyhle věci, to mají nějak dobře spočítané. Problém je v tom, že jakmile stárneme a přibližujeme se skutečně ke smrti, tak se nám v hlavě začne objevovat otázka, jestli jsme byli dostatečně dobří. A to je naše otázka, která je strašně důležitá. Byli jsme dostatečně dobří, nebo jsme nebyli úplně tak dobří? Kolik nám chybělo do maximální dobroty? Bylo to 5%, 20%, 50%? Jedno jsem potkal, tady přímo v elementu, přišel jeden muž tady na setkání církve, nebo věřící, ale říkám, já nepotřebuji Boha, protože jsem dobrý. Ale já jsem o něm věděl od jednoho rodinného příslušníka, že udělal nějakou věc ve své rodině, která nebyla v pořádku, tak jsem mu říkal, hele, do toho mi nic není, ale slyšel jsem, že právě teď jste, máte v rodině problém, protože jste udělal toho a toho. On říkal, udělal. Jsem říkal, vidíte to? Právě jste klesl v dobrotě na dno. Možná to nepozbudilo. Já mám totiž dar pozbuzování. Takže my musíme postupně přemýšlet, jak to vlastně je s tou dobrotou. Jak moc dobří jsme a kolik nám chybí do maximální dobroty. A jediný způsob, který známe, je, že začneme poměřovat s jinými lidmi. Jo, říkáme si, někteří lidé jsou takový jako velmi jednodušší k poměření. Jo, tak říkáme si, jsi dobrý člověk? No jasně, když se poměřím s Adolfem Hitlerem, jsem naprosto svatý člověk. To jste všichni. Upřímně všichni. Ale pak je to horší, protože jsou lidé, kteří jsou víc podobní vám. Možná máte nějakou sousedku, která je strašně nepříjemná na lidi, vždyť na lidi štěká. A říkáte, já jsem rozhodně lepší než tahle moje sousedka. Možná máte objektivní pravdu. Ale jste skutečně dostatečně dobří, protože to je naše otázka, kterou se musíme ptát. Jak dobrý je dost dobrý? Kdo rozhodne, jestli jsi byl dostatečně dobrý, anebo nebo dostatečně dobrý? Možná si řekneš, no jestli to je Bůh, kdo vymyslel tenhle ten systém, a já se dostanu před toho Boha, tak on ať rozhodne, kdo byl dostatečně dobrý a kdo ne. Tož je dobrý argument, který ale není moc funkční pro nás, protože Bůh nám nedal jasný systém, podle kterého my máme měřit tu svoji dobrotu tady na zemi. On nám neřekl, podle čeho on měří tu svoji dobrotu, jak dostatečně dobří skutečně máme být, jestli ta naše dobrota je dostatečná, Bůh ji uznává, že je stačí, aby jsme se dostali do nebe. Proč vůbec věříme, protože Bůh nám nedal žádné pravidla, proč vůbec věříme v tuhletu představu, že dobrý člověk se dostane do nebe? Jeden z důvodů, proč tomu věříme, je, že se nám to zdá fér. Zdá se nám to, že je to férová záležitost. Když je někdo dobrý, zaslouží si dobré místo. Někdo je zlý, zaslouží si zlé místo. Nevím, jestli jste nad tím takhle někdy přemýšleli, ale já, když se bavím s lidma, tak někdy tohle je přesně ten argument, který mi říkají. Říkají, podle mě by si dobří lidé měli zasloužit dobrou budoucnost a zlí lidé zlou. A jednou jsem měl takový hezký rozhovor tady v Hradci s paní na ulici, jsme se nějak dali do řeči a nějak jsme se k tomu dostali, už ani nevím přesně, jak jsme se k tomu dostali, ale paní měla problém s vírou obecně a říkala, podle mě dobrý člověk si zaslouží dobré a zlý člověk si zaslouží zlé. Já jsem říkal, já s váma naprosto souhlasím a zkusme to trošku rozvinout do hloubky, co přesně pod tím chápeme. A říkala, já si myslím, že třeba jako vrah by měl být potrestán přísně. Jestli Bůh je, tak by měl potrestat všechny vrahy. Já jsem říkal, souhlasím s vámi, paní, jestli Bůh existuje, měl by potrestat všechny vrahy. Co navrhujete jako trest? Ona říká, oko za oko, zub za zub. Jsem říkal, souhlasím s vámi, Bůh by měl potrestat všechny vrahy a měl by je okamžitě zabít. Paní byla z toho nadšená, říká, takového Boha bych mohla věřit. To se mi líbí. Bůh by měl zabít všechny vrahy. Tak jsem říkal, zhodneme se na tom, máme plán pro Boha. Bůh by měl zabít všechny vrahy, souhlasíme. Co dál? Co třeba krádeže? No, tam už nebyla úplně tak jistá, nicméně já jsem ji navrhnul, aby jsme pro jednoduchost řešení a čistoty řešení zabili i všechny zloděje rovnou, jo? To bude jednodušší. A paní si nebyla úplně jistá, že by do toho chtěla jít, ale souce si vědomá, že nic moc velkého v životě neukradla, nějaké zapomenuté věci se nepočítají, tak řekla, myslím, že s váma budu souhlasit, hlavně ať zabije ty velké zloděje, všechny ty korupčníky. Když jsme u té korupce minulý týden v novinách psali, že třetina Čechů někdy někoho uplatila. Minulý rok, nevím, jestli to víte, ale 15% z vás jste dalo úplatek u lékaře a 13% u úředníka, aby se dostali povolení na licenci nebo povolení třeba ke stavbě. Paní samozřejmě nechtěla vyvraždit třetinu českého národa rovnou, Ale jako řekla, dobře, ty velké korupčníky bychom mohli nechat zabít, aspoň by to bylo jednodušší. Souhlasil jsem s ní, řekl jsem, dobře, zabijeme všechny korupčníky. Kdo je další na seznamu? Co třeba lháři? To už paní nesouhlasila. Říkala, to ne, protože lež není jenom zlá. Existuje i dobrá lež, existuje milosrdná lež. A já jsem se jí ptal, kdo to rozhodne, že ta lež, kterou jste řekla, byla dobrá a milosrdná. No já. To je ten problém, ale jestli je Bůh ten, který to určuje dobro a to zlo, tak podle mě třeba Bůh se rozhodne dobře, všichni lháře. A paní říká, víte co, mně se to vůbec nelíbí. To je totiž náš problém s touhleto filozofickou otázkou, protože my souhlasíme, že Bůh by měl znásilnit svobodnou vůli a zabít lidi, kteří si zaslouží trest, pokud někdo jiný dělá něco zlého, ale pokud my děláme něco zlého, tak by nám měl být milosrdný. Jinými slovy, my chceme, aby Bůh trestal lidi, kteří dělají něco špatného nám, ale když my děláme my něco, co není v pořádku, tak aby to nějak přešel a dá nám ještě druhou šanci, ještě nám nějak pomohl, protože je to přece milosrdný Bůh a všichni říkáte, že je to dobrý Bůh. Tak to je ten problém, protože to říká každý, takže Bůh si nemůže vybrat. Má vás všechny zabít nebo má vás všechny nechat žít. To je prostě ten náš filozofický problém. Další důvod, proč vlastně v to věříme, je, že to souhlasí s tím názorem, že Bůh je dobrý. Jo? Problém je v tom, že když se zamyslí do hloubky, že Bůh nám nedal žádná pravidla, podle kterých určuje, jak dobrý je dost dobrý, tak to vlastně není moc dobrý Bůh. Zkuste si představit, pro ty z vás, kteří chodíte ještě pořád do školy, že přijdete do školy, budete psát nějakou písemku a učitel vám řekne, napište prostě nějakou stať, ale já vám neřeknu dopředu, podle čeho to budu hodnotit. A vy si řeknete, to počkejte, jako, ale to nemůžete, jako, my nevíme, jak to máme napsat, nebo co budete hodnotit, když nevíme. Učitel řekne, já se rozhodnu, až když to napíšete, podle čeho to budu hodnotit. Jak byste se cítili, to by nebylo moc férové. Nebo zkuste si představit, že vás někdo dovede na hřiště a vy neznáte pravidla fotbalu, což jsou všechny dámy tady, neznáte hlavně offside, někdo vás hodí prostě na to hřiště, bylo tam nějaké dvě branky, nějaká zelená tráva a řekne, hrejte. Ale neřekne vám, že nesmíte hrát rukou, neřekne vám, jak funguje offside, dokonce vám ani neřekne, že máte trefit ten balon do těch branek, kde je ta síťka. Ale řekne, hrejte. Všechno je dovoleno. Tak já, kdyby jsme tohle udělali, tak z toho budou gladiátorské hry. Hlavně někteří chlapci mezi námi by z toho udělali gladiátorské hry. Krev by stříkala, prostě bylo by to zlé, jo? Umíte si to představit. Protože to, co dáváte hře systém, jsou pravidla, které někdo řekl dopředu, napsal na papír, řekl, podle těchto pravidel se chováme. Zkus si představit, že se pravidla mění v průběhu hry. Začnete hrát fotbal, všichni řekne, kope se jenom nohama, hlavně nepoužívejte ruce. A pak najednou přesně uprostředka hry, ten, který určuje pravidla, který hraje s vámi tu hru, chytne balon do ruky a říká, otečka, můžete hrát i házenou a hodí ten balon do brány. Takže to není prostě fér. Ale přesně tak by nebylo fér, kdyby Bůh řekl, můžeš se dostat do nebe, když budeš dobrý, ale neřeknu ti, podle čeho to já budu hodnotit. A možná si řekneš, no počkej, jako to fakt jako takové je. A problém je, že sice všichni máme nějaké základní pravidla dobroty v sobě ukotvena. Všichni podvědomně víme, že zabít je zlé. Že bychom neměli krást. Že bychom neměli dokonce ani lhát. Podvědomně to v sobě máme. Ale každá kultura je jiná a v některých kulturách to, co je považováno za zlé v jiné kultuře, je oceňováno. Například v některých kulturách největší ctnost je zrada. S tím měli problém někteří misionáři, když přišli do těch kmenů a vyprávěli příběh o Ježíši, jak ho zradil jeden z jeho nejbližších přátel a všichni byli nadšení z Jidáše. To byl ten hrdina příběhu, protože zrada je největší ctnost. Když dokážeš napalit kmen, tak seš největší borec. Naší kultuře to je taky podobné, ale ne až tak moc. Jsou různé kultury, které mají různé pravidla. Navíc každé náboženství má úplně jiná pravidla. Každé náboženství má jiné seznamy. Některé věci se v těch seznamech překrývají, některé pravidla a příkazy jsou podobná, ale některá jsou strašně odlišná. V některých náboženstvích lidé věří, že když si vezmou na sobě ruksak napěchovaný bombou a odpálí se na autobusovém stanovišti, tak jdou rovnou do nebe. A v jiném náboženství věří, když to uděláš, tak jdeš rovnou do pekla. Tak si musí někdo zkrátka vybrat, ale není to úplně sladěné. Každé náboženství, každá filozofie, každá víra má jiný systém. A to je ten problém. Protože jestli je dobrota naše primární cesta do nebe, tak náš systém je tak různorodý a nepřehledný, že vlastně nikdo neví, jak dobrý je dostatečně dobrý A navíc naše vlastní hodnoty a přesvědčení se v průběhu našeho života mění. Jak stárneme, mění se naše životní priority, najednou zjistíme, že některé věci jsou pro nás důležitější, některé jiné, a najednou zjistíme, že nevíme, jak dostatečně dobří skutečně jsme. A navíc, dovolí Bůh, zkuste si představit, že máte někoho, kdo je jenom 5% dobrák, jinak 95% zloun, a pak máte někoho, kdo je dobrák od kosti, jako šunka od kosti, dobrák od kosti, 98% dobrák, ale chybu mi pouze 2% do dokonalé dobroty. A Bůh oběma řekne, ty jsi sice zloun, je v tobě 5% špetky dobrá, ty jsi dobrák od kosti, ale ani jeden jste nedosáhli 100% hranice, je mi líto, běžte odsaď pryč. Jak férové se vám to zdá? Ona říkáte, to není prostě férový. Já nevím, jak to mám udělat, protože pak můžeme říct, tak by Bůh mohl dát výjimku, ne? A vzít toho 98% dobráka taky do nebe. Dobře, ale proč ne 90%? Nebo 80%? Nebo 60%? Kde to vlastně, kdo to určí tu hranici? Kde je hranice, jak dobrý je dost dobrý? Možná si řekneš, no jo, a vy přece máte něco, co mu se říká desatero, ne? Desatero, to jsem někde slyšel. To jsou nějaký karty, ne? Ne, desatero, to je 10 přikázání, co Bůh dal ve starém zákoně. V Exodus Bůh dal izraelskému národu, který byl jeho národem, dal spoustu přikázání, nejenom těch 10, dal mu ve skutečnosti více jak 600 různých přikázání, ale 10 z nich je takových neznámějších, my mu říkáme desatero, a možná si řeknou, tak desatero, to jsou přece ty základní pravidla. Takže já znám lidi, kteří jsou naprosto nevěřící a říkají, já dodržuji všech 10 přikázání. A já jim na to vždycky říkám, není možný. Říkají, jak to, ty mě neznáš. Říkám, pokud jsi nevěřící člověk, nemůžeš dodržovat desatero. Protože hned první přikázání je, nebudeš mít jiného Boha než mě. Jo, říká Bůh. Takže pokud ty jsi nevěřící, tak si právě porušil první přikázání. Takže jedno, jestli dodržuješ těch dalších 9. Konec, šus. Lidé jsou strašně zklamaní, protože jsem myslel, že jsou strašně dobří. Takže navíc problém ještě s tím desaterem je, že nikde desatero není spojeno v Bibli s nebem a s věčným životem. Nikde není napsáno, že by budeš dodržovat těchto 10 přikázání a dostaneš se do nebe. To není nikde napsané. To je naše konstrukce, ale nikde to takhle v Bibli není napsané. Což ale ukazuje, že desatero je systém, který Bůh dal tomu národu, který byl národem otroku, který právě prožil vysvobození a který nevěděl, jak má, podle čeho má žít, neměli žádné normy, etické zákony, neměli nic. Bůh jim dal ty přikázání a pravidla, podle kterých se mají řídit, aby z nich mohl udělat národ, který skutečně bude fungovat podle jeho představ. Zároveň Bůh nepočítal s tím, že ten izraelský národ splní všechna ty přikázání, a proto vymyslel rovnou systém obětí, který měl přikryt to, že nedodrželi nějaká přikázání. A dokonce v Novém zákoně apoštol Pavel, který byl dřív židovský učenec a pak se stal následovníkem Krista, o lidech, kteří se snaží dodržovat desatero, napsal v jedné své knize, které my říkáme dopis Římanům, tyhle ty věci. Přečtěte si, co on tam říká. On říká, všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Není spravedlivého a není ani jednoho. Mzdou hříchu je smrt. Takže Pavel, který vyrostl v tom, že se snažil dodržovat všechna ta židovská přikázání, všechno desatero, tak říká, nikdo z nás není spravedlivý, nikdo z nás to nezvládne, všichni zřešili, všichni postrádají Boží slávu, konec, šus, nikdo není dostatečně dobrý. A možná si řekneš, dobře, a tak aspoň Ježíš učil určitě něco, že dobrý člověk se dostane do nebe. Je mi líto, ale Ježíš, když se podíváte, co říká, co je zapsáno v evangeliích, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, když zapisovali to, co Ježíš říká, tak když se podíváte na to, co Ježíš říká, tak on naopak ještě stížil to desatero a říkal, pokud vaše spravedlnost nebude ještě silnější než těch, kteří se tak snaží, tak nemůžete přijít do Božího království. A pak těm lidem, kteří se strašně snažili, kterým my říkáme farizeové a různý takový ti lidé, kteří byli náboženští, kteří se strašně snažili dodržovat ten zákon, tak Ježíš jim řekl, a mimochodem předbíhají vás všichni hříšníci do Božího království. A oni říkají, jak je to možné, my se prostě snažíme. Tak jaká je alternativa? Jestli se dobrý člověk nedostane do nebe, jakou máme alternativu? Snaží by se dostal do nebe špatný člověk? Ku podivu toho je v evangelích je. Ježíš u své smrti, když visí na kříži, a přesně předtím, než zemře, tak má konverzaci s zločincem, který visí na kříži. To nebyl zloděj, to byl opravdový zločinec, pravděpodobně nějaký vrah, možná masový vrah. Jenom pro tyhle lidi bylo skutečně ukřižování vyhrazeno jako nejhorší trest smrti. A Ježíš má konverzaci s tímhletím zlým člověkem a slibuje mu nebe. Přestože ten člověk nebyl vůbec dobrý. Takže zkusme si to trošku zhrnout, kde jsme v naší sérii. Za prvé, nevíme přesně, co je dobré, nebo jak dobré je dost dobré. Naše morální kompasy nejsou dostatečné. Bůh nám nedal žádná vodítka, jak dobré je dostatečně dobré. Je těžké představit si, že dobrý Bůh se chová takhle nespravedlivě. V Bibli nevidíme žádný směr, kterým se vydat, který by nás dostal do nebe. Ježíš učil, že nejzbožnější lidé z jeho doby se do nebe nedostanou, protože nestačí být dostatečně dobrý. Ježíš dokonce říká, že špatný člověk se dostal do nebe. Tak kdo se do nebe nakonec dostane? To je dobrá otázka. Já jsem rád, že jsi si zeptal. Protože o tom budeme mluvit příští týden. Já jsem vám říkal, že dneska neuslyšíte všechny odpovědi. Musíme si nechat na příští týden. Příští týden budeme mluvit o tom, jak se dostaneme do nebe. O tom, co Ježíš doopravdy učí, jaká je cesta do nebe. Jestli existuje Bůh, jestli existuje nebe, tak Ježíš tomu měl co říct a Ježíš tomu říká velmi jasný směr. A říká, že dobrý člověk se do nebe nedostane, ale někdo jiný ano. A já bych ti chtěl příští den říct, jak se ty můžeš dostat do nebe. Pokud existuje Bůh a pokud existuje nebe, tak já ti chci říct, jak se tam můžeš dostat. Příští týden také tady nebudu sám. Doufám, že to dopadne, máme to slíbené, ale doufám, že to dopadne. Příští týden tady budu mít s sebou hosta, který byl kriminálník a mafián v minulosti. A je to strašně vtipný člověk a já s ním budu dělat rozhovor. Když jsem ho potkal před několika měsíci, byli jsme spolu na obědě, tak jsem mu říkal, že jsem z Hradce Králové. A on říkal, jo, Hradec, tam jsem páchal trestnou činnost. Takže tenhle ten člověk by měl být mým hostem příští týden a já se ho zeptám na to, jak se dostaneme do nebe. Protože on o tom něco málo ví a já vám řeknu také, jak dopadne tady tenhle ten příběh. Jak vlastně se můžeme dostat do nebe, když nejsme dostatečně dobří, protože když jsi jenom dobrý, tak je to málo. Protože málo kdo z nás, ve skutečnosti nikdo z nás, nedosáhne 100% dobroty. Ale Bůh má pro tebe lepší cestu, lepší plán. Ale o tom budeme mluvit příští týden. Takže děkuji vám moc za vaši pozornost. A ještě zaspíváme jednu píseň, kde ta řekne nějaké informace a příští týden se dozvíte, kdo se dostane do nebe a taky se dozvíte zajímavé příběhy ze života toho našeho hosta. Doufám, že to všechno dopadne. Mějte se moc hezky, uvidíme se příští týden.